Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis Landbou Radio tyd op hierdie Dinsdag en jy is baie welkom. Ek is Lee Marie Lou. Vandag se program lyk so. Die onkruidkenner professor Charlie Reinhardt gesels oor indringerplante. Dr. W.A. Lombard gee sy landboumarkverslag vir my. En ons praat met Bruiten Milford van Agri Expo oor landbouskoue.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Vir my eerste geselsie in vandag se Landbou Radio het ek weer ons gunsteling onkruidkenner professor Charlie Reinhardt nader gehark om oor indringerplante te gesels. Goed professor, baie welkom weer eens by Landbou Radio. Hoekom word sekere plante as indringers beskou?
Dankie vir die geleentheid om oor hierdie belangrike groep plante te praat. Die term indringer verwys natuurlik van die, na die vermoë van 'n plant om ander plantgemeenskappe binne te dring, in te dring, né? En die mate waartoe die ander plante geaffekteer word en die spoed waarmee hulle geaffekteer word, bepaal natuurlik die probleemstatus van so 'n indringerplant. Nou, indringerplante kan uitheems wees. Dit word gewoonlik, die term indringer, uitheemse indringerplant word gewoonlik gebruik wanneer ons praat van uitheemse plante. Anderswoorde nie ons eie plante nie. Maar tog wil daarom net daarop wys dat 'n kareeboom, die gewone karee, Cyarcia lancia, die ou naam was Roeslandsia, die gewone karee. Hy kom van nature nie voor in die Kreerwoudtuin byvoorbeeld. So as hy nou daar sou voorkom, dan sou hy as 'n indringerplant beskou word.
Hi, dis baie interessant, professor.
Ja, wel, soortgelyk aan 'n springbok. Die viervoetige soort. Jy kry hulle mos nou ook nie in die Kreerwoudtuin nie.
Ja.
So dieselfde beginsel geld daar. En die, natuurlik gebruik ons die term uitheemse indringerplante gewoonlik in die konteks waar dit natuurlike plante groei binnendring. En die belangrikste soorte, die grootste probleemsoorte, sal natuurlik die vermoë hê om inheemse plantsoorte te onderdruk en selfs te verplaas, weet jy?
Ja.
'n plantgemeenskap heeltemal oor te neem. En dit is dan nou die aggressiefstes en wetgewing gerig op die bestuur van uitheemse indringerplante is dan nou ook so ingerig dat daar 'n klassifikasiestelsel en die mees aggressiewe indringersoorte wat die grootste impak het, hulle word dan nou geklassifiseer vir die strengste beheermaatreëls. En die wat minder ernstig is, maar anderswoorde kleiner impak het, hulle kan byvoorbeeld onder gecontroleerde toestanden nog steeds verbou word. Voorbeeld hiervan is die wattels, die Australiese wattels, die bloekomboom. Ons het plantasies daarvan, he, en toch is hierdie plante geklassificeer as uitheemse indringerplante. Maar omdat hulle kommersiële waarde het, is hulle, die bestuur van hierdie plante is minder streng as soorte wat geen kommersiële waarde het nie. Soos bijvoorbeeld lantana soorte, prosopis, en een hele string ander plante wat nie gereken word as ekonomies belangrik.
Professor, kan inheemse plante ook indringers wees? Professor het net nou gepraat van die karee.
Ja, ek het die karee genoem, en gewoonlik, wanneer ons inheemse plantsoorte, vooral die boomsoorte, boom- en struiksoorte, wanneer hulle oormatig sou een area inneem, tot so mate dat hulle domineer een plantgemeenskap op een bepaalde plek, dan praat ons, dan gebruik ons die term verdigters. Maar antwoord, hulle is nie indringers nie, hulle is reeds daar, maar hulle vermeerder oormatig dermate dat hulle een sekere area totaal kan domineer.
Ja.
Voorbeelde hiervan is swarthaak in die droër dele van die land, swarthaak, en dan mopani, selfs mopani, sekelbos, nog een voorbeeld, waardevolle plante op leie, waardevolle weiding vir wild en vee, maar selfs die ou soedoring, goeie soedoring, kan ook in sekere situasies so verdig dat het as een probleemplant beskou kan word. Nou ja, dan verwys ons na die inheemse soorte wat probleemstatus aanneem, verwys ons dan as verdigters.
Ja. Professor, nou maar hoe beland die uitheemse indringerplante by ons?
Hulle beland maar gewoonlik aan die hand van die mens, saam met die mens. Daar is plante wat kommersiële waarde gehad het, tenminste destijds beoordeel as om kommersiële waarde te hê en daarom die land ingebring. Een goeie voorbeeld is prosopis, wat die Karoo so oorneem. Nou die plante is deur 'n welwillende Duitse wetenskaplike in die 1800s. Die persoon het gedink die Karoo daarom gans te min bome. En die Karoo kan doen met bome, meer bome. En dan nog voedsame plante vir vee, vir skape, die pele. Pele is baie voedsam van hierdie plante. En toe is dit ingebring van Texas. Nou ja, die welmenende Duitse wetenskaplike het nou nie lang genoeg geleef om te sien die probleme wat het veroorsaak het. Nie. Die plante kan so dig groei, en hulle groei, hulle verkies om te groei waar daar water is. So hulle neem riviere in, rivierlope, stroomlope, neig hulle om vir al baie dig te groei. En die skaars, die bedreigde oeverkonijn, he, van die Karoo,
ja.
Sy habitat is bijvoorbeeld baie sterk onder druk van hierdie plantsoort. Nou, hulle groei naderhand so dig, so hulle is nou uitheemse indringerplante, want hulle verdring die inheemse plante wat daar is, en hulle groei so dig, dat hulle naderhand baie min pele vorm, hulle kompeteer met mekaar, so jy krij die digte stande, en hulle kompeteer met mekaar, en hulle het naderhand nie genoeg energie om pele te vorm, wat dan nou voedsaam is vir vee nie, en meer nog, hulle groei so dig, dat die skapeneers skadewee kan kry onder hulle nie.
Sure.
Dit is net te dig om aan te kom.
Ja.
So jy het hierdie, jy weet, sneeuwbal effect eindelijk, en nou ja, nou Nou het hulle probeer om die plante te beheer deur houtskool daarvan te maak, bedryf daarvan te maak. Maar die vervoer, jy weet, nou maak jy houtskool, maar jy moet dit na die plekke toe kry waar daar 'n afsetgebied is vir die houtskool. En dis nie baie winsgewend nie. Maar deesdae, weet jy, daar was nou onlangs weer heel wat berigte, heel wat fokus op die feit dat daar 'n entrepreneurs wat koffie maak van die sade van prosopis. Ja, 'n soort spesialist koffie. Ek self het nog nie geproe nie, ek wonder waar kleinies het in die hande. Want koffieprys is traditionele koffieprys is hoog, ne?
Ja, nee, verseker. Professor, watter type skade kan uitheemse indringerplante aanrig?
Ja, kom ons verdeel hulle gou in plante wat op die land voorkom en plante wat in water voorkom. So, op land, die uitheemse indringerplante het natuurlik veral 'n negatiewe impak op natuurlike plante groei. So wat dit dadelik vir jou sê is vee en wildproduksie word bedreig. Want jy moet onthou dat die diere verkies waarskynlik nie hierdie plant as 'n voedsel nie. So die diere verkies die inheemse plantsoorte en nou kom hierdie vreemde plant en hy neem 'n plantgemeenskap oor en dan jy dan die voedingswaarde verlaag en met ander woorde die draagkrag vir vee en wild verlaag, kan verlaag word. En dan moet jy ook onthou van hierdie plante is toksies. Neem nou Malantana wat oorspronklik aangevoer is omdat dit sulke mooi blomme het. En dis van verskillende dele van die wêreld ingevoer. En ons het hierdie verskillende variasies van Lantana. Party het pink blomme wat oorheers in 'n area, ander dele oorheers meer pers blomsoort. Ander plekke weer oranje, rooi. So dis variante van dieselfde spesies. En die plante is toksies, oorspronklik aangebring vir die doel van suurplant, vir tuinboukunde gebruik. Maar nou is dit een van ons top uitheemse indringersoorte wat beheer moet word, volgens wetgewing. En met ander woorde, hulle kan 'n area inneem en die natuurlike plante groei verdring, insluit in die gras komponent van natuurlike plante groei, wat die grond bind en die grond stabiliseer, ne? So met so 'n situasie kan jy kry, vir hulle domineer, kan jy kry dat jy wind en watererosie verwyder waardevolle bolaag van jou grond en jou grond gaan agteruit, die grondkwaliteit gaan agteruit. En dan net gou noem dan die soorte wat in water voorkom. En die bekendste een is waarskynlik waterhyacint, wat van Suid-Amerika kom en sekerlik ook ingebring is weens die mooi blom wat dit het. En dit natuurlik vermors water. Al die uitheemse plante is natuurlik ook gulsige watergebruikers, né?
Ja.
So in 'n land soos Suid-Afrika kan ons dit kwaliek bekostig. Dat daar plante is wat water baie kostig verbruik. Ons inheemse soorte is aangepas by ons toestande, ne? En hulle is waarskynlik meer effektiewe watergebruikers. Maar hierdie uitheemse soorte, veral die wat van Suid-Amerika afkom, hulle is dorstig en gebruik baie water.
Hoeveel uitheemse indringerplantsoorte is daar in Suid-Afrika? Nee. En watter is die belangrikstes?
Ja, die getal is deesdae by die 400 in daardie omgewing. Dan moet jy onthou Suid-Afrika daarom omtrent 27,000 inheemse plantsoorte, né?
Ja.
Maar dit beteken nie hierdie is 'n onbenullige getal nie, want plek kan een of twee soorte van onder hierdie 300 kan domineer, want daai 27,000 van ons plantsoorte kom natuurlik nie oral in groot getalle saam voor nie. So dit is die getalle en dan het ons natuurlik van daai 300 sal mens 'n kort lys kan maak van 10 of 20 wat nou besonder skadelik is.
Ja.
En absoluut beheer moet word.
Professor, nou hoe kan hierdie uitheemse indringende plante beheer word? Ek dink nou spesifiek aan die lastige waterhyasint. Hoe kom is dit so moeilik om hom te beheer?
Ja. Ja. As ons waterhyasint as voorbeeld kan gebruik, dis 'n goeie voorbeeld want dit illustreer die basiese probleem met hoekom is gebiede vatbaar vir indringing deur die uitheemse soorte. Nou kom ons vat waterhyasint eerste. Wateromgewing. Ons het geen vrydrywende inheemse plantsoorte nie, né? Wat nie geanker is in die grond nie, in die bodem van 'n wateromgewing. Terwyl die waterhyasint een van daai soorte is. Daar's ook karibavaring, daar's waterslaai, nog soorte wat vrydrywend is. So ons het nie inheemse soorte wat met hulle kan kompeteer nie. So hulle dit lekker.
Wow.
Hulle baie spasie nommer 1, maar die belangrikste rede hoekom hulle so floreer en so groot probleem is omdat ons waters verryk is. Onnatuurlik verryk. Weens besoedeling. Veral fosfate en nitrate wat 'n menslike oorsprong het, né?
Ja.
En menslike, jy weet, van huise, jan publiek, natuurlik ook industrie. Nou ja, nou beheer wat toegepas word daar waar hierdie plante voorkom is regtig nou maar net, jy weet, jy spreek maar net die simptome van die probleem aan. Die werklike probleem is die onnatuurlike verryking van die water. Dit moet eers aangespreek word voor jy 'n kans het om effektiewe beheer toe te pas. Want wat ons het is biologiese beheer deur middel van natuurlike vyande van uitheemse indringers is 'n belangrike manier van beheer van uitheemse indringerplante. En dit word veral op die waterindringerplante soos waterhyasint toegepas. Maar as die water verryk is, dan groei die plante vinniger en weliger as wat die insekte kan voortplant.
Ja.
En letterlik, die insekte kan vreet soos hulle wil, skade doen soos hulle wil. Die plante groei net onder hulle uit, letterlik. En dan is daar baie ander soorte, né? Ja.
Ja, wat ek ons praat 'n bietjie van die ander soorte, hoe word hulle beheer?
Ja, en wat die oorsaak is, hoekom daar so groot probleem is byvoorbeeld oorbeweiding. Nou ja, ons wil ook nie net oorbeweiding die skuld gee vir die skep van situasies waar uitheemse plante kan posvat, nie. Daar's ook droogtes, daar's natuurlike faktore soos droogtes, wat maar jy weet, die effek op natuurlike plantegroei het soos oorbeweiding. En dan kom hierdie uitheemse plante kry vasdra plek.
Ja.
In sulke situasies.
Professor, kom ons kom spesifiek bietjie by die beheer. Hoe kan die uitheemse plante beheer word?
Ja, weet jy, die eerste noodsaaklikheid as jy nou besluit om uitheemse indringerplante te beheer. Jy moet die vermoë hê om te onderskei tussen die uitheemse indringer en ons inheemse plantsoorte. Jy weet, as jy in 'n area ingaan en jy moet beheer toepas, kom ons sê jy moet onkruiddoder, jy wil onkruiddoder toedien of jy wil plante uitkap. Die eerste vereiste is dat jy asseblief tog kennis moet dra van die verskillende plantsoorte sodat jy jou vyand kan herken en nie skade doen aan die gewenste inheemse soorte nie. So dis die eerste vereiste en dan sal verskillende metodes om beheer toe te pas en die vinnigste, mees effektiewe, koste-effektiewe manier is maar onkruiddoders. Die probleem met onkruiddoders in 'n natuurlike veldsituasie, anders as op 'n gewasland, In 'n dierlike veldsituasie kom hierdie indringers en die inheemse plantsoorte is in nabye kontak met mekaar. Hulle is vermeng met mekaar. Nou, die onkruiddoders wat jy moet gebruik, kom ons sê jy gebruik nou 'n onkruiddoder wat bome en struike moet beheer. Nou ja, die uitheemse indringerplante is oorwegend sogenaamde breeblaarplante. Ons het baie min grasindringersoorte. So die meerderheid is breeblaarsoorte, bome en struike is voorbeelde daarvan, ook kruide. Nou, moet jy weet hoe moeilik is dit. Daar is net nie onkruiddoders wat selektief genoeg is in hulle aksie om die indringerplant in 'n natuurlike veldomgewing te beheer sonder om die inheemse soorte ook te beskadig nie. So dis 'n probleem met onkruiddoders. En ons moet regtig, mens kan meer selektief te werk gaan deur byvoorbeeld met 'n rugsak spuit in 'n area net die uitheemse indringers uit te soek en te behandel, of korrels, mens kry ook korrels wat jy kan strooi. Maar ongelukkig is die mees koste-effektiewe metode in natuurlike veldsituasies is om met vliegtuie bespuiting te doen. Nou ja, vliegtuig is ongelukkig, vliegtuigbespuiting is nie besonder selektief nie en ander plante gaan maar ook seer kry. Maar aan die ander kant, kom ons neem in ag, jou situasie kan so ernstig wees met uitheemse indringers en selfs inheemse plante wat oormatig verdig, dat jy eenvoudig geen keuse het. Jy weet, hierdie, ons inheemse plante kan so verdig so swartdak, mopani, sekelbos, en kan tot so mate verdig dat hy eenvoudig nie meer gras is. Nou as jy 'n veeboer is, jy weet, wat se keuse het jy anders as om nou maar eenvoudig met 'n vliegtuig te spuit, en jy gaan in elk geval hoofsaaklik die probleem aanspreek. En dan gaan hierdie onkruiddoders ten minste selektief teen hul grasse. Hulle het min tot geen effek op gras. Nee, so jy gaan ten minste jou graskomponent terugkry. Die ander belangrike manier is biologiese beheer. Voorbeeld wat ek vir waterjasint gebruik het, insekte wat hulle invoer van die land van herkoms van die plante. Met ander woorde, hierdie insekte en ook patogene sal nie ander plantsoorte aanval nie, want daar word met navorsing vasgestel dat hulle 100% gasheer spesifiek moet wees. Met ander woorde, hulle moet net die tekenplant kan affekteer. Nou, ongelukkig, om dit reg te kry, vat natuurlik baie tyd. So, dit kan maklik tot 20 jaar vat voordat 'n biologiese beheeragent suksesvol is. En dan moet so agent moet natuurlik gedurig vrygelaat word, weer hertoegedien word as het ware, vir alles as so organisme homself nie kan vermeerder dermate dat jy nie van tyd tot tyd weer loslatings moet doen nie. So dis ongelukkig, natuurlik is daar mechaniese beheer waar jy letterlik die bome afkap. Dis natuurlik baie tydrowend en nie baie koste-effektief om dit te doen nie. Maar toch word het gedoen. As 'n mens nou nie onkruiddoders wil gebruik nie, en biologiese beheer is nie 'n opsie nie. So dis nie maklik nie, en geen wonder ons het hierdie probleme nie.
Dit was professor Charlie Reinhard wat met my gesels het. Dr. W.A. Lombard doen nou verslag oor mei se markte.
In die maandmarkverslag vir mei 2025, as ons eerste kyk na die wisselkoers, het ons gesien hoe die rand versterk het teenoor die Amerikaanse dollar, en waar het die maand afgesluit het op R17.95, dit is so wat 46 cent sterker as aan die begin van mei. Die rand het met so wat 39 cent teenoor die euro versterk en sluit die maand af op R20.46. Die repo-koers is aan die einde van mei verlaag met 25 basispunte, wat beteken het dat die prima uitleenkoers tans op 10.75% staan. As ons kyk na inflasie, die verbruikersprysindeks, is die verbruikersprysindeks vir april beraam op 2.8%, wat nog steeds onder die teikenband van die reserveband is, en kom ons hoop het bly daar so, dat het geleentheid skep vir verdere verlagings in die repo-koers. Die producentenprysindeks is beraam op 0.5%. Dit is ook dan nou vir april 2025. As ons kyk na die geelmelieprys, was daar lekker skommelings in die maand van Mei, en die prys sluit die maand af teen R4,175 per ton. Dit is so wat R134 laer as aan die begin van die maand. As ons oorgaan na die vleispryse, het ons gesien dat die beeskarkaspryse in Mei maand stygende tendens getoon het. Ons sien dat A2 karkaspryse se gemiddelde prys op R68,34 bereken is per kilogram. Dit is so R2,40 per kilogram meer as in die vorige maand. As ons kyk na B-grade, het die prys met so wat R2 per kilogram gestyg, wat 'n gemiddelde prys van so wat R55,76 per kilogram veroorsaak het. C-grade het ook 'n opwaartse tendens getoon, en die gemiddelde prys is vir die maand is op R52,39 bereken. As ons kyk na die speenkalfpryse, was daar effens 'n daling, het die gemiddelde prys vir die maand op R36,17 per kilogram bereken, en mens kan ook dan nou verwag dat die pryse effens gaan dal, soos wat meer mense nou diere speen en meer diere na die mark toe stuur. As ons kyk na skaapvleispryse, sien ons na 4 maande se sterk groei in skaap karkaspryse, spesifiek A2, so met ander woorde lamsvleispryse, het ons gesien dat daai tempo waarteen die pryse styg begin daal het. So dit het steeds gestyg, net teen 'n stadiger koers. Daar is die gemiddelde A2 karkaspryse vir my bereken op R102,72. Dit is so wat 25 sent hoër as die maand van tevore. B2 karkasse het ook 'n prysstyging ervaar van so wat net so oor 'n rand, met die gemiddelde prys vir die maand wat bereken is op R69,25. C-grade het effens gedaal, en die gemiddelde prys vir die maand is op R64,93 per kilogram bereken, dis so wat 13 sent per kilogram laer as die vorige maand. Speenlam mark het verdere stygings getoon, met die gemiddelde prys wat op R46,40. Die speenlam mark ervaar 'n stygings met die gemiddelde prys vir die maand wat op R46,58 per kilogram bereken is. Dit is so wat R2,44 hoër as in april 2025. Laastens kyk ons na die varkvleispryse, 'n redelike sywaartse beweging in daai mark. Die gemiddelde prys is vir die maand is op R31,99 per kilogram bereken, en dit is so wat 4 sent per kilogram hoër as in die vorige maand.
Jy luister na Landbou Radio, baie welkom. As jy dalk sopas ingeskakel het, ek is Lee Marie Lou. Nou, landbouskoue speel 'n sleutelrol om landbou en plaaslike ekonomie in die platteland aan te wakker. Hierdie skoue is dekades gelede begin om gehalte landbouprodukte, insluitend diere, te beoordeel, erkenning te gee en gemeenskappe te bou. Ek gesels nou met Bruiten Milford, hoofbestuurder van Agri Expo, oor hulle jaarlikse ledeskou vergadering wat op 6 Junie 2025 by Houhoek buite Grabouw plaasgevind het en deur 60 afgevaardigdes van die Wes en Noord-Kaap bygewoon is. Bruiten, baie welkom by Landbou Radio. Jy het by die Agri Expo ledeskou vergadering beklemtoon hoe belangrik skoue is vir plaaslike ekonomie en gemeenskappe. Wat maak hierdie tradisie steeds so lewendig en relevant in 2025?
Limerie, baie dankie. Eerstens dankie vir die geleentheid, en dis lekker om julle te gesels. Ja, weet jy, ek dink as jy in die platteland kom en jy kom op 'n klein dorpie en jy sien die impak wat die skougronde op die dorpe het, dan is dit eintlik net so relevant soos wat dit baie jare gelede was. En ek dink dit is eintlik wat waarby ek wil begin, is dat daar's 'n baken van hoop by 'n landbouskou vir 'n dorpie. En as jy kyk na feeste, hoe feeste kom en gaan, en jy kyk na landbouskoue wat al honderde jare aankom. Ek meen, ons het landbouskoue hier in Suid-Afrika wat meer as 100 jaar oud is. En dit is die wonderlike. En hierdie landbouskoue bly vernuwe. Hulle dink anders. En ja, ek meen, net die feit dat hulle bloot nog oorleef, sê vir jou dat dit moet relevant wees. Ja, weet jy, ons was baie bevoordeel. Ons het verjaar spesifiek gefokus op back to basics, as ek het kan in Engels stel. Ons het vir Yuri Wessels gehad, en Yuri is 'n bekende in die perdebedryf, hy is 'n beoordelaar en ook 'n aankondiger, elke jaar by Bloemfontein skou het in 'n verjaar aangekondig, en Yuri het basis die praktiese goed verduidelik aan die skou om te sê, luister, nooi die beoordelaarsbeamptes voor die tyd, lank voor die tyd, moenie 2 weke voor die tyd en so meer nooi nie, en so het hy 'n klomp wenke gedeel, sodat daar nie foute kom nie, en dit help nie, jy het 'n landbouskou, maar daai basiese goed is nie in plek nie, en net so Dries Wiese, wat 'n bekende teeler is, oud president van die dorpergenootskap, het basis dieselfde van daai tipe boodskap oorgedra, jy weet, hoe moet jy die teelers hanteer, as die teeler by hek kom, dan wil hy graag hy sy kaartjies moet reg wees, as hy by die krale kom en die krale netjies en skoon wees en so meer. So dit was die tipe wenke wat ons gedeel het, en dan het Klein William Skou het baie lekker gepraat oor 'n omkeerstrategie. Klein William Skou was, kom ons noem dit nou maar in 'n afwaartse kurwe gewees, maar die laaste 2 jaar het hulle baie opwaarts beweeg, hulle het weer die gemeenskap agter hulle gekry en hulle het 'n nuwe bestuur, en daar is sommer net 'n vonk by hulle, ja. En hulle het 'n bietjie vertel oor jy weet wat hulle gedoen het om dit reg te kry.
Nou, Agri Expo het erkenning gegee aan skoue wat uitblink in verskillende kategorieë soos innovasie en gemeenskapsbetrokkenheid. Vertel ons 'n bietjie van hierdie skoue se bydraes.
Ja, weet jy, daar is 5 toekennings wat ons gegee het, eerstens vir innovasie en dit het gegaan aan Riverdal skou, en ek dink as jy net kyk, dit is, ek dink die enigste skou op hierdie stadium in die land waar daar 'n trein stop, en as die mense van die stasie af klim, dan loop hulle direk in die skougronde in, en dit het hulle vir jaar reg gekry, hulle het 'n deal beding, en ons het gedink, jessie, dis innoverend, en daarom het Riverdal skou dit gekry. Dan die kwaliteit aanbieding het gegaan aan Robertson skou, wat 'n uitstekende skou vir jaar aangekry gebied het, of verlede jaar, en dan die nuwe toetreder ontwikkeling het gegaan in Beaufort Weskou, wat saam met die Weskaapse Departement van Landbou opkomende boere skou doen, en dit baie goed en baie sterk doen, en dan gemeenskapsbetrokkenheid het gegaan aan Loxton skou, terwyl die jeugontwikkeling toekenning het gegaan aan Swartland skou.
Julle kry dit reg om die jeug weer by die skoue te betrek. Hoe belangrik is jeugontwikkeling vir die toekoms van skoue?
Ja, so ek dink ons almal stem saam dat sonder jeug is daar nie 'n toekoms. Die jeug is maar die toekoms, en daarom fokus Agri Expo baie sterk op jeug. Ons het hier in die Weskaap met jeugskoue begin, ons het 'n leidende rol gespeel met jeugskoue op nasionale vlak, en daarom motiveer ons skoue om jeug by hulle skoubestuure betrokke te hê. Ons motiveer hulle om jong mense in te kry, ons motiveer hulle om jeugskoue aan te bied en om jeugkompetisies aan te bied. So ja, baie, baie belangrik. Ek dink landbou kan nie staan as ons nie jeug het nie, en ja, great om te sien hoe die skoue jong mense inkorporeer in die skoue.
Net so ten slotte, Breiten, waar kan mense bietjie meer uitvind oor Agri Expo of by julle betrokke raak?
Weet jy, so hulle kan ons webwerf besoek, ek dink dit is die maklikste op hierdie stadium, agriexpo.co.za, of hulle kan ons kantoor kontak by 021-975-4000, of hulle kan vir my e-pos stuur, breiten@agriexpo.co.za.
Dit was Breiten Milford, hoofbestuurder van Agri Expo.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Vir nou draai Landbou Radio eers briek aan tot môre wanneer ons weer oor koetjies en kalfies gesels. Ek staan